luento 11, 2019. Tämän päivän aiheena on meillä se, että miten me suunnitellaan niitä luokkia. Eli me ollaan nyt vähän kateltu, että mitä ne luokat olisi. Ei me nyt olla vielä mestareita luokkien ja olijoiden käytössä, mutta hissuksen siitä lähtee liikenteeseen. Mutta se, että me pystytään koodaamaan jotain, niin meidän pitäisi vähän päättää, että mitä luokkia me sinne koodataan. Ja sitten toinen asia siihen liittyen on sitten, että minkälaisiin tietorakenteisiin me laitetaan sitten niitä meidän olioita. Ja tässä on kaksi asiaa, olioita ja luokkia tänään. Ja sitten mitä jää aikaan, niin puhutaan vähän siihen harjoitustyön dialogeihin liittyviä asioita. Eli me voitaisiin niitä luokkia lähteä suunnittelemaan niin kuin yleensä. Eli menkää mieluusti tälle meidän luentosivulle, niin voitte sieltä katsella näitä. Eli voidaan suunnitella sillä tavalla, niin kuin opetetaan olla oliosuunnittelukursseilla, eli käyttämällä UML, Unified Modeling Language, kieltä sen esittämiseen. Ja tuossa on yksi näkemys, miltä sillä näyttäisi ne luokat. Mä en tällä kurssilla halua tätä käyttää, koska meidän pitäisi opetella taas yksi kieli tähän käyttöön. Ja mä pidän paljon tärkeämpänä niin kuin ohjelmoijan kannalta sitä, mikä katsotaan tuossa toisella puoliskolla sitten näitä oliokaavioita. Mutta periaatteessa, jos me lähdettäisiin katsomaan sitä meidän hommaa ja me ollaan tekemässä kerhoa, niin meillä on kerhoja, siellä on jäseniä UML, ja sanottaisiin, että yhteen kerhoon voi kuulua monta jäsentä ja sitten yhdellä jäsenellä voi olla monta harrastusta. Ja sitten, jotta sillä ohjelmalla tekisi jotakin, niin sitten me tarvitaan sen lisäksi vielä joku käyttöliittymä, jota mä oon nimittänyt tällä kurssilla näytöksi, kun käyttöliittymä oli niin pitkä kirjoittaa. UI ehkä olisi ollut hyvä nimi. GUI ei ole hyvä nimi, koska tämä käyttöliittymä voi olla mitä tahansa muutakin kuin graafinen käyttöliittymä. Eli täsmälleen samat niin kuin nämä palat on pidetty tällä kurssilla, vaikka tässä oli sinne komentorivipohjainen käyttöliittymä, että anna nimi, anna hetu ja niin edespäin. Eli jos se tehdään oikein, niin me voidaan tuohon vetää viivaa, että sen vasemmalla puolella olevat asiat ei riipu yhtään käyttöliittymästä ja oikealla puolella olevat riippuu. No niin, ja sitten siihen liittyy kovasti notaatiota siihen UML, ja sitä mä en halua lähteä tässä tekemään. No sitten toisaalta siinä UML:ssäkin voitaisiin niitä asioita esitellä vielä tarkemmin, että mitä ominaisuuksia missäkin on, ja sitten nämä kuvat lähtee kasvamaan. Sitten samasta asiasta Itkosen Jonnen näkemys, että millä se näyttäisi niin kuin yhdellä UML-piirtotyökalulla piirrettynä tämä sama asia, eli että meillä on kerhoja. Kerhoon kuuluu jäseniä mahdollisesti monta kappaletta ja jäsenelle kuuluu harrastuksia mahdollisesti monta kappaletta. Ja sitten tänne viivojen varsiin voidaan kertoa vähän, että mitkä on niiden vastuut. Mutta mun mielestä tämän ongelma on siinä, että tämä ei anna meille niin kuin mitään apua siihen ohjelmointiin, ennen kuin me ollaan niin hyviä, että me osataan ymmärtää esimerkiksi siitä, että kun täällä lukee täällä kuvassa tähti, niin se tarkoittaa sitä, mitä me piirretään sitten tuossa jälkimmäisessä puoliskossa, eli että meillä on joku tietorakenne, mikä tarkoittaa, että meillä on monta jotakin. Eli silloin yksi tämmöinen mitätön tähti saattaa ohmakoodissa niin kuin olla kohtuullinen määrä tavaraa. Ja siksi en mä tätä piirretä, koska minusta tämä ei anna vielä ohjelmoijalle apua siitä, että mitä meidän pitää tehdä. Ja sitten toiseksi tässä ei hirveän paljon näy nää, että mikä on kenenkäkin vastuu, vaikka niitä on vähän tuohon kyllä kirjoiteltukin. Eli siksi pistän nämä UML:t kiinni. Jos joku haluaa piirtää UML, niin, sen lisäksi, niin en sitä missään tapauksessa kiellä. Miten me lähdetään se tekemään, niin lähdetään tekemään tämmöisellä toisella tavalla, eli tehdään tämmöisiä CRC-kortteja, eli class responsibility collaborator, eli luokat vastuut ja niiden luokkien avustajat. Ja alkuperäinen ajatus silloin, kun ei tietokoneet ollut niin yleisessä käytössä, niin oli, että nämä on tuommoisia normaaleja postikortin kokoisia lappuja, ja ne jaetaan sitten kolmeen osaan se meidän postikortti sillä tavalla, että siellä on niin kuin yhdessä osassa lukee se luokan nimi selkeästi, sitten yhdessä osassa lukee, mitkä on sen luokan vastuualueet, ja sitten yhdessä osassa lukee, että mitkä on sen luokan avustajaluokat, eli kenen kanssa se joutuu kommunikoimaan. Ja mistä me löydetään niitä luokkia, niin me voidaan niitä luokkia lähteä löytämään sieltä meidän harkkatyön ykkös-kakkosvaiheesta. Eli kun lähdetään täältä katsomaan, että mitä meillä on täällä luokkia, niin luokkahan oli semmoinen, mikä kuvaa sen, että meillä on niin kuin monta samankaltaista asiaa. Eli jos katsotaan nyt tätä meidän ykkös-kakkosvaiheen suunnitelmaa, niin mehän suunniteltiin, että meillä on niin kuin jäsenten nimiä, etuja ja niin edespäin. Ja tässä suunnitelmassa oli yhdessä rivissä. Niin silloinhan tämmöinen yksi rivi on täällä niin kuin tietyssä mielessä selkeä luokka. Ja se, että meillä on monta samanlaista riviä, niin se on sitten, että meillä on näitä jäsenolioita monta kappaletta. Mutta tämä, että meillä on olemassa tämmöisiä, joissa on nimiä, etuja, katuosoite ja postinumeroja ja niin edespäin, niin luokan tehtävähän oli kuvata se kaikille yhteiset ominaisuudet. Eli silloin me nähdään, että meillä on tuossa yksi luokka. Ja toisaalta sitten tämä harrastus on täsmälleen samanlainen. Täällä meillä on sitten kanssa yksi luokka. Eli siinä mielessä tästä mun malliohjelmasta löytyy nyt kaksi luokkaa. No sitten toisaalta, kun katsotaan tätä vähän pitemmälle, niin me nähdään, että se, että me mätkitään monta näitä henkilöitä yhteen, niin sehän on kanssa tietysti mielessä luokka. Se on semmoinen luokka, jonka tehtävä on ylläpitää, että meillä on monta jäsentä. Ja samalla tavalla meillä löytyy sitten toinen luokka tästä, että me lätkitään monta näitä harrastusta yhteen, niin se on silloin yksi luokka, jonka tehtävä on ylläpitää sitä monta niitä harrastusta. No sitten vielä, että nämä kaikki tässä yhdessä tavalla tai toisella työskentelee, niin siitä meille tulee yksi olio, ja sitä oliota varten tarvitaan aina luokka, eli olio, joka pitää yhdessä nuo, että meillä on sekä jäseniä että harrastuksia. Ja sitten, että me voidaan käyttää sitä, niin siitä löytyy meille vielä yksi luokka. Eli siitä meillä karkeasti saadaan selville, että montako niitä kortteja meidän pitää lähteä piirtelemään. Eli piirrellään yksi kortti sinne, missä on, että meillä on jäseniä. No sitten tässä luentomonisteessa mä oon tavallaan mennyt sillä tavalla, että niin kuin siinä harjoitustyön ykkösvaiheessa mulla oli vaan, että ei ole muuta kuin jäseniä, mutta ei ole harrastuksia. Niin oikeastaan tuosta sen verran yli, että katsotaan sieltä mun malliharjoitustyöstä, missä se on sitten tavallaan se yhteinen tilanne sinne tehty. Eli niitä kortteja, niin me löydettiin tuosta, että meillä on jäsen-niminen luokka. Ja sitten ne oliot, mitä sitten jäsennimistä luokasta luodaan, niin ne on sitten akuankkoja ja sepesusia ja niin edespäin. Ja sitten meidän tänne pitäisi lähteä kirjoittamaan se, että mitkä sen vastuut on. Eli selkeästi sen jäsenluokan vastuu on tietää se, että siellä on se nimi ja etu ja puhelinnumero ja niin edelleen. No sitten esimerkiksi, jos me yritetään tunkea sinne etuun vääränlaista tietoa, niin tietysti meillä sitä jäsenen pitäisi tietää se, että sille etulle voidaan laittaa jonkunlaisia asioita. Tietääkö se itse se ihan tarkasti vai viskaako se vastuu jollekin toiselle, niin se on toinen juttu, mitä me ei tässä kohti vielä tarvitse tietää, kunhan me tiedetään, että jäsenen pitää ottaa vastuu siitä hommasta. Sitten, jos katsotaan sitä meidän alkuperäistä suunnitelmaa, niin meillähän oli siellä tiedostossa niitä rivejä, jossa oli se jäsenen numero ja akuankka ja niin edespäin, niin silloinhan tämän jäsenen tehtävä on se, että me saadaan semmoinen merkkijono, ja sitten se merkkijono pitäisi saada muutettua niihin attribuutteihin, eli kaivettua sieltä se nimi, nimi tältä tolppien välistä sinne nimen kohdalle ja hetu sinne hetun kohdalle attribuutiksi ja niin edespäin. Ja oikeastaanhan te tämän tavallaan jo teitte tuossa. Oikeastaan tavallaan teitte ton jo tuossa tämän kerran ykkösdemossa, niin siellähän te teitte sen parse-nimisen metodin, jonka tehtävä oli merkkijonosta kaivaa ne tiedot sinne henkilöattribuuttiin. No sitten totta kai kääntäen myös, että osaa muuttaa sen jäsenen attribuutit sitten tämän näköiseksi merkkijonoksi. Ja sekinhän meillä oli jo siinä demotehtävässä, että esimerkiksi se toString teki just sen, että se tekee siitä henkilöstä semmoisen, missä on tolpalla erotettuna niitä attribuutteja. No sitten tämmöisiä nyt ehkä ei tässä vaiheessa elämää osaa ajatella, että jos meillä on hirveästi attribuutteja siellä, niin on hölmöä tehdä semmoista, että siellä olisi get-nimi, get-hetu, get-jotakin, vaan me saadaan sitä paljon parempi sillä tavalla, että sieltä osataan pyytää, että anna ykköskenttä, anna kakkoskenttä, anna kolmoskenttä, tietämättä edes mitä ne tarkoittaa. Ja kääntäen, että jos jossakin käyttöliittymässä ihminen on kirjoittanut jonkun merkkijonon, niin se osataan sitten sijoittaa siellä oikeaan paikkaan. No sitten mulla lukee tuossa suluissa tuommoinen, mitä oikeasti ei kirjoiteta, eli että nyt vaan ymmärtäisitte tässä vaiheessa, että tämä oikeasti tämä jäsen on hirveän itsenäinen, tämä ei tiedä mitään siitä, että tämä kuuluu jonnekin kerhoon tai jäsen oli jo alle tai tälle on joku käyttöliittymä tai muu. Eli tämä vastaa vaan näistä omista asioistaan ja siinä mielessä tällä ei ole niin kuin ketään avustajia, eli tämä tekee tähän tietoon hommat niin kuin itsenäisesti. Toki sinne saattaa sitten koodausvaiheen aikana syntyä semmoisia avustajia, mitä meillä on ajateltu. No sitten kun nämä oli alun perin niitä semmoisia postikortteja, niin sinne postikortin takapuolelle pystyi kirjoittamaan semmoisia asioita, mitkä on tavallaan sen luokan omia asioita, privaattijuttuja. Eli sinne pystyy kirjoittamaan semmoisia ehkä toteutuskohtaisia asioita ja muita, mitkä ei kuulu siihen luokan rajapintaan. Eli nämä on niitä asioita, mitkä pitäisi niin kuin tavallaan sitä jollakin tavalla näkyä ulospäin. Ja sitten näillä pystyy pelaamaan sillä tavalla, että jokainen kirjoittaa se, jos siinä ryhmässä on enemmän väkeä, niin jokainen kirjoittaa se oman luokkansa CRC-kortia, istutaan pöydän ääreen ja heitetään joku kysymys, mitä Akuankka harrastaa. Ja katsotaan, että löytyykö meillä semmoiset kortit, jotka osaa aloittaa vastaamisen siihen kysymykseen ja jos ne ei osaa vastata siihen, niin onko niillä avustajana jotakin, jota ne voi kutsua, joka osaa vastata siihen kysymykseen. Eli periaatteessa sitä pystyy niin kuin pelaamaan, että onko meillä riittävästi informaatiota ennen kuin ruvetaan koodaamaan sitä asiaa. No sitten, toinenhan lähes identtinen on se harrastus, yksittäinen harrastus, niin sehän on niin kuin täsmälleen samanlainen. Ja tämä ei tiedä oikeastaan mitään myöskään niistä jäsenistä. Ainoa mitä tämä tietää on se, että hänellä on se tieto siitä, että hän liittyy johonkin neloseen. Ei sen tarvitse edes tietää, että se on jäsenen indeksi. Että sen voi hoidella sitten joku muu siellä. No sitten kun kiivetään ylöspäin, niin meillä on jäsenet-luokka. Eli jäsenet-luokka, sen tehtävä on, että kun siitä luodaan se olio, niin se olion tehtävä on sitten pitää huolta siitä, että sinne saadaan laitettua monta jäsentä. Eli se pitää sitä jäsenrekisteriä ja sen velvollisuus on sitten osata erityisesti lisätä sinne jäseniä, mahdollisesti poistaa jäseniä, jos meillä semmoinen toiminta oli. No sitten, jos me halutaan saada se meidän jäsenistö sinne tiedostoon talteen, niin silloin tämän jäsenet-luokan tehtävä on se, että oho, mulla on monta jäsentä, mäpä rupean näitä tallentamaan. Ja miten se sen tekee, niin se aina kysyy yksittäiseltä jäseneltä, että hei, minkälainen sä oot merkkijonona. Ja sitten se jäsen antaa semmoisen tolppaerotetun jutun sieltä, ja sitten tämä jäsenet tallentaa sen tiedostoon. Eli sillä tavalla tämän jäsenet-luokan ei tarvitse tietää mitään niistä yksittäisen jäsenen ominaisuuksista. Eli tämä jäsenet-luokka ei tiedä sitä, että jäsenellä on hetu tai semmoisia. Jos se tarvitsee tietää jotakin, niin se pyytää sitä avustajalta, eli jäseneltä sitä informaatiota. Ja kääntäen se sitten osaa lukea sen tiedoston. Eli käytännössä lukee tiedostoa sillä tavalla, että kun meillä on se tekstitiedosto, missä oli akuankkatolppa ja niin edespäin, niin tämä lukee siltä sen riviin, missä lukee akuankkatolppa. Sitten se ei tiedä yhtään, että mitä mä tällä rivillä tekisin. Se luo uuden jäsenolion ja sitten viskaa sille jäsenoliolle, että hei, tuossa on tuommoinen rivi, kato, minkälainen sinusta saadaan. Eli tämähän on melkein niin kuin tehty jo siinä demo ykkösessä. No sitten jos meillä oli sillä suunnitelmassa, että siellä osataan etsiä ja lajitella, niin eihän kukaan muu osaa etsiä ja lajitella muuta kuin se, joka tietää, että näitä on monta näitä jäseniä. No sitten harrastukset luokkaa ihan vastaava, täysin samat asiat. Sitten, että ne pysyy molemmat kurissa, niin siksi meillä on tuo kerholuokka. Kerholuokka ja sen tehtävää huolehtia siitä, että meillä on niitä jäsenet ja harrastukset olijoita, jolta voidaan sitten kysyä joitakin asioita. Eli sen avustajana on ehdottomasti sitten se jäsenet luokka, harrastukset luokka ja sitten ei se voi esimerkiksi lisätä jäsentä, jos ei se tunne sitä jäsentä, eli kyllä se jäsenen pitää olla sen kaverina siinä. Ja tämä sitten lukee ja kirjoittaa niitä tiedostoja sillä tavalla, että se niin kuin esimerkiksi kirjoittaessa aloittaa kysymään siltä jäsenet luokalta, että hei, kirjoitapa sinä itsesi tiedostoon, ja sitten siltä harrastukset luokalta, että hei, kirjoitapa sinä itsesi tiedostoon, ja sitten se homma välitetään sille, sille alemmalle luokalle sieltä aina. No sitten, että siihen saataisiin minkäännäköinen ihmisen päin oleva käyttöliittymä, niin sitten me tarvitaan vielä yksi kortti, eli yksi kortti, missä sanotaan, että sen nimi on vaikkapa nytten näyttöluokka. Jos jaksatte kirjoittaa käyttöliittymä, niin se olisi parempi, ja jos se jaksat niin pitkään, niin ehkä se UI olisi ollut parempi nimi. Eli sen tehtävä hoitaa kaikki se teksti, mikä tulee näyttöön ja kaikki se, mitä ihminen kirjoittaa, niin tehdä sille tiedolle jotakin, eli käytännössä esimerkiksi sijoittaa sitä tietoa sinne jäseneen. Ja sen takia sen on melkein pakko kommunikoida sen yksittäisen jäsenen kanssa. Ja sitten vastaavasti, jos harrastuksia syötetään, ne yksittäisen harrastuksen kanssa. Ja sitten kun niitä jäseniä ollaan saatu sinne kyseltyä tietoa, niin sitten se sanoo sille kerholle, että hei, lisääpä sinne kerhoon tuo jäsen. Ja kerhohan ei tiedä, mitä sillä jäsenillä tekisi, niin sitten se viskaa sille jäsenet luokalle, että hei, lisääpä sinä tuonne sisälle. Ja taas tuo suluissa oleva tarkoittaa sitä, että ei sitä oikeasti kirjoiteta, mutta muistinvirkistyksenä teille, että hyvin tehtynä, niin tämä käyttöliittymäluokka ei tiedä yhtään mitään siitä, että mitä siinä jäsenessä on. Jäsenessä on dataa. Noin, eli nuo pitäisi piirtää ja montako noita meidän siis pitää piirtää, niin me saadaan se sitten yksinkertaista kaavasta selville. Eli kun katsotaan sitä meidän alkuperäistä suunnitelmaa ja siinä alkuperäisessä suunnitelmassa mulla oli kaksi tiedostoa, niin siitä tulee sitten jäsen, harrastuskortit. No sitten jokaista tiedostoa kohti tulee se yksikkö ja monikkokortti, eli sen takia jokaista tiedosta tulee yksikkö ja monikko, eli siitä tulee 2x2. Ja sitten tulee päälle se kerholuokka, eli se, jonka tehtävä on ne kaikki pitää kurissa. Ja sen päälle tulee sitten se käyttöliittymäluokka, eli siitä tulee, että mulla pitää piirtää 6 noita. Eli käytännössä meille tulee niitä 2 N-kappaletta, jos teillä on N-kappale tätä tiedostoa ja plus 2 korttia. Että jos teillä on 3 tiedostoa siihen alkuperäiseen piirrettynä, niin silloin teidän pitää piirellä 8 korttia. No, miten näitä kortteja saa tehtyä täällä, niin näitä saa tehtyä aika helposti sitten täällä Timissä, eli siellä teillä on, jos menette tänne plugins-välilehteen, niin jos teillä on suinkin vaan tuo käytössä tuo näkymä, missä näkyy nuo välilehet, niin menette plugins-välilehteen, niin täällä suunnitelmaa kirjoittaa se teille pitäisi olla täällä sitten OHJ2 alasvetoa, ja sen kun otatte, niin se piirtää teille yhden kortin. Ja sitten rupeatte siihen kirjoittamaan niitä vastuita ja nimiä. Kunhan muistatte, että nämä editorithan tuppaa olemaan semmoisia, että ne työntää kaikkea tuolla eellään. Ja jos teillä on käytössä tämä parempi editori, eli tehän voitte Timissä aina valita tämän alkeellisen HTML:n text-arean, missä ei ole mitään älyä, tai sitten voitte valita tämän paremman editorin, missä on rivinumerot, niin tässä paremmassa editorissa te voitte painaa insnapista, niin silloin kursori muuttuu ton näköiseksi. Se tarkoittaa, että silloin kaikki kirjoitetaan olemassa olevan päälle, ja silloin nuo tolpat meillä säilyy tuossa. Eli sillä saatte tehtyä helposti niitä kortteja sinne suoraan. Joo, ja pyyhkikää se turhat miinusmerkit sieltä pois sitten, kun olette tehneet korteista kysyttävä. Ja toki tuonne vaihtaa luokan nimi. Eli tämä on teidän harjoitustyön nelosvaiheen ensimmäinen puolisko. Ja kun meillä on sitä kapasiteettiongelmaa siinä harjoitustyön palautuksessa, niin yhtään tyhmäähän ei olisi, jos koska tämä ei kestä kauaa. Me ette tekee tämän valmiiksi ja samalla kun näytätte sitä kolmosta, niin näytätte tämän, niin ei tule sitten niin paljon niitä ruuhkahuippuja sinne. Et vaikka tälle onkin nyt vähän aikaa laitettu, niin sitä aikaa on laitettu niin kun vähän turhan löysästi koko ajan. Että oikeasti kun mä esittelen jonkun harjoitustyön vaiheen täällä, niin se kanssa siis melkein niin kun aloittaa samana päivänä ja olla suurin piirtein ylihuomenna valmis, niin silloin te olette nätisti siinä aikataulussa. Ja tämä nyt on aika niin kun helppo vaihe, eli se kannattaisi ilman muuta nyt melkein saman tien, kun pääsette pois, niin käydä tekemässä nämä kortit sinne. No sitten, jos mennään sinne luentomonisteeseen, niin tuo ei auta meitä sitten ohjelmoijana ihan hirveästi. Se auttaa meille kyllä aika hyvin sille, että me ollaan täällä keksitty näitä, että kuka vastaa mistäkin. Ja nyt me voidaan tehdä periaatteessa siellä Eclipsissä siitä, että new class ja antaa luokan nimeksi. No tämä käyttöliittymä oikeasti on meillä monta luokkaa, mutta tämä harrastukset ja harrastus on ihan oikeasti sitten, että tehdään new class ja ruvetaan kirjoittamaan, mitä harrastus on. Sitä katsotaan ensi viikolla. Okei, mutta sitten, että me nähtäisiin paremmin sitä, että mitä se tarkoittaa koodina, että me tehdään jotakin, niin meidän pitäisi valita se meidän tietorakenne, mitä me tullaan käyttämään tähän meidän ohjelmaan. Ja yksi simppelein tietorakennehan, mikä tulee vastaan, niin on taulukko. Ja nyt erona siihen, että me ei voida taulukkoon tallentaa oikeasti noita olioita. Eli kun me taulukkoon tallennetaan olioita, niin sehän on aina tämän näköinen, että meillä on taulukko, joka silloin on vain viitteitä ja ne oliot asuu jossakin muualla. C++ssa meillä on mahdollisuus tehdä molemmat, eli C++ssa me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että me luodaan oikeasti taulukko, jonka alkioina on oikeasti näitä olioita. Mikä hyöty ja haitta siinä on, niin hyöty on siinä, että tavallaan kun me luodaan tämä taulukko, niin me ollaan luotu jo ne oliot. Jos me tehdään tämmöistä Javan tyylistä juttua, niin jos me luodaan tämä taulukko, niin meillä ei ole luotu mitään muuta kuin taulukko, jossa on viitteitä jonnekin, mutta ne itse oliot on vielä luomatta. No haitta tässä taas tässä C++-maisessa taulukossa on se, että jos mä haluaisin varata vaikkapa 100 ihmiselle tilaa, niin silloin jokainen tämmöinen käyttämätön paikka vie yhtä paljon tilaa kuin tämmöinen käytetty paikka. Ja silloin äkkiä meillä on niin kuin hirvittävän paljon turhaa tilaa varattuna, vaikka me ei sitä ehkä oikeasti käytettäisi. No sitten taas tämä Javan taulukkohan on siitä kivaa, että tämmöinen yksi alkio, jos ei mistä olla käytetty, niin tämähän vie vaan sen noin 4 tavua, oikeasti ehkä pikkasen enempi, mutta noin 4 tavua niin kuin näiden meidän piirroskuvien perusteella. Eli se, että me varaudutaan tässä vaikka nytten 100 ihmiseen, niin silti se ei veisi meillä tämä taulukko kuin 400 tavua. Ja sitten sitä mukaan, kun me luodaan näitä olioita tänne, niin sitten toki siihen menee sitä muistia lisää. Mutta joka tapauksessa meille tulee tämän taulukon kanssa ongelmaksi, että mikä on se oikea määrä muistia, mitä me varattaisiin, eli kuinka iso taulukko tuohon varattaisiin, koska se taulukko sen jälkeen, kun se on luotu, niin se on luotu, eikä sille muuta voi. No yksi tapa hoijalla noita, että me ei tiedetä, kuinka paljon on jotakin, niin on käyttää tietorakenteena linkitettyä listaa. Ja tyypillisen linkitetyn listan näette alakoulun pihalla, kun joku on heittänyt ikkunan rikki ja rehtori tulee kysymään, että kuka heitti, niin kaikki näyttää, että tuo ja sitä seuraava. Ja sitten se viimeinen pienin poika on sitten siellä, jota kukaan ei näytä, niin se on sitten se syyllinen. Eli se on oikeasti helppo juttu. Eli ideana on linkitetyssä listassa, että meillä on ensiksi yksi alkuviite jonnekin ja jokaisella on viite sitten siihen seuraavaan heppuun ja seuraavaan heppuun ja sitten siellä on se viimeinen pikkupoika, joka ei voi näyttää enää ketään. Ja nyt jos meidän pitäisi uusi jäsen lisätä tänne, niin se tarkoittaa silloin sitä, että mennään sen viimeisen kaverin luokse ja sitten käännetään sen tämä seuraava viite osoittamaan sitä uutta lisättävää. Hyvä puoli on siinä, että tietyssä mielessä tänne voidaan niin kuin rajattomasti laittaa tavaraa. Huono puoli on siinä, että pelkästään sillä, että meillä on tämä alkuviite, niin että me päästäisiin tuonne loppuun asti, niin meidän pitää kulkea se koko juttu läpi. Eli silloin tarkoittaa sitä, että sinne loppuun lisääminen on semmoisessa rakenteessa niin kuin lineaarinen aikavaativuus, ON. Ja sen takia monesti käytännössä niin linkitettyjä listoja tehdäänkin sillä tavalla, että se uusi alkio lisätään tänne alkuun, koska meillä on tämä alkuviite, niin se uusi alkio laitetaan viittaamaan samaan, mihin se alkualkio viittaa, ja sitten laitetaan se alku viittaamaan siihen uuteen alkioon. Eli silloin tavallaan ne asiat tulee sinne väärinpäin, mutta se lisääminen on nopeeta. No sitten vaikuttaisi, että tämähän niin kuin tilankäyttönä tämä on edullisempi, koska ei ole sitä ylimääräistä taulukkoa tuolla. Mutta sehän ei ihan oikeasti pidä paikkaansa, koska nyt jokaisessa jäsenessä on olemassa yksi ylimääräinen viite. Eli oikeastaan tasan sen verran, mitä tuolla taulukossa on nuo viitteet. Eli tämä linkitetyn listan tilansäästö ei ole niin iso kuin sitä voisi kuvitella. Eli sen tilansäästö on oikeasti vaan sen verran, mitä meillä on tuossa noita käyttämättömiä paikkoja. Niin sitä ei ole siellä linkityssä listassa olemassa. Eli käytännössä se tilansäästö on aika mitätön. Tuommoisessa 100 hengen tapauksessa, jos meillä on vain yksi ihminen täällä taulukossa, niin meillä on silloin noin 400 tavua turhaa tilaa, mikä on nykymuistin mittakaavassa aika mitätön. Eli taulukossa oli niin kuin omat hyvät juttusa, mutta huonossa taulukossa on, että se joudutaan se koko kiinnittämään siihen etukäteen. No, sitten olisi vaihtoehtona tämmöinen sekarakenne, joka toimisi sillä tavalla, että tehdään kuitenkin taulukko näistä meidän jäsenistä. Mutta tehdään siihen yläpuolelle sinne rajapinta, eli sitä taulukkoa ei anneta kenenkään käyttää, vaan siihen yläpuolelle tehdään olio, joka hoitelee sen, että siellä alla sisäisesti on taulukko, ja sinne voidaan aina lisätä uusia. Ja onko tähän nyt vaikea lisätä, niin jos me pidetään täällä yksi attribuutti, että paljonko on maksimikoko, ja yksi attribuutti, jossa meillä on yllä se, että tieto siitä, että montako jäsentä me ollaan toisiksi lisätty. Ja nyt sitten me jostakin päätetään lisätä tänne uusi jäsen, niin mitä mun tässä kuvassa pitää tehdä, että tuo uusi jäsen on tuolla ihan täysvaltainen jäsen tuolla meidän kerhossa. Meinaatteko, että te osaisi tehdä? Eli mitä pitää tehdä, että tämä uusi jäsen olisi tuolla ihan saman arvoinen kuin nuo muutkin? Eli millä tavalla? Mihinkä kohti mun pitää laittaa viite siihen uuteen jäseneen? Mihinkä paikkaan? Jäsenet kolme. Mistä mä sen kolmosen tiedän? helposti. Missä? Eli tämä näyttää, miten hieno valinta tämä on, että siellä on valittu, että taulukot alkaa indeksistä nolla. Niin silloin, kun meillä on jossakin yllä se, että montako alkiota mä siellä käyttänyt, niin se onkin tosi näppärästi samalla se, että jos mä laitan uuden, niin se on sen uuden indeksi. Eli silloinhan mä menen kattoon tuolta tuon nykyisen jäsenmäärän, ja sitten tähän nykyiseen jäsenet kolme laitan viitteen, että se viittaa sitten siihen uuteen lisättävään alkioon. Ja sitten, mitä vielä pitäisi tehdä? Onko se nyt lisätty sinne?
Pitää kasvattaa yhdellä jäsenen päähän.
Eli tuolta pitää muistaa kasvattaa yhdellä. Eli noin valtavan vaikeaa on lisätä tuonne uusi jäsen. Ja jos sen sama joutuu nyt tekemään Javalla, niin missä mun notepadi ei missään. Sama joutuu tekemään Javalla, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos mulla on se apu muuttuu ja uusi jäsen, niin silloin mä sanon, että jäsenet hakasulkeissa jäseniä on uusi jäsen, niin silloinhan se on tehty se, minkä mä piirsin ensiksi sinne kuvaa, että laitetaan se viite siihen uuteen jäseneen. Ja sitten pitää muistaa tehdä se jäseniä plus plus. Eli ton verranhan se on niin kuin Javalla. Paitsi joku itseään kunnioittava nörtti saattaisi kirjoittaa se jopa näin. Että se ensiksi laittaa sinne jäseniä paikkaan se uuden jäsenen, ja kun se on plus plus siellä jälkioperaattorina, niin sitä kasvatetaan sitä muuttujan arvoa sitten, kun sitä ollaan käytetty. Eli periaatteessa se on yksi rivikoodia, että en sano, että teidän pitää kirjoittaa tuolla tavalla, että jos tuo ei ole niin kuin 100% hallussa, niin kirjoittakaa ihmeessä monta riviä, ei se sitä haittaa. Niin silloin se uusi on sinne lisätty. No, pikkasenhan tähän tulee haasteita siinä tilanteessa, että me ollaankin kaikki nämä jo käytetty, eli joka paikkaa ollaan jo laitettu uusi jäsen, ja me ollaan tuolla menossa, eikö se nyt suostu lähteen pois, ei. Tuolla ollaan menossa siinä, että meillä on jäsenmäärä on jo 8. Niin silloinhan uuden lisäys olisi tonne ja meillä ei semmoista paikkaa olemassa. Eli me annetaan tänne aina täältä ulkoopäin tietoa, että lisää uusi jäsen. Ja me ei tiedä tuossa taulukosta mitään. No sitten tämä tässä tapauksessa tämä kerho sitten, että voi, nyt mulla on kaikki paikat täynnä. Se ei siinä rupea oikeasti itkemään, vaan se luokin uuden isomman taulukon sinne. Ja sinne isompaan taulukkoon sitten käy kopsimassa nämä kaikki nykyiset viitteet, eli käytän nollaviitteen laittamassa tuonne ja ykkösviitteen tuonne ja kakkosviitteen tuonne ja kolmosviitteen tuonne ja niin edespäin, ne kaikki mitä on olemassa. Ja sitten kun se on ne kaikki laittanut sinne, niin sen jälkeen se kääntää tämän jäsenet viitteen tuonne uuteen luomaansa taulukkoon. Eikä kukaan ylimääräinen ulkopuolinen ei huomaa sitä, että nyt tässä oli joku ongelma lisätä sinne uusia. Se, että kuinka paljon isomman sitä uuden luo, niin se on sitten vaan valinta, mikä pitää sitten tehdä sen mukaan, että kuinka todennäköistä meillä on ne lisäykset. Hyvin usein se lisääminen on, että kaksinkertaistetaan se vanha. Mutta jos meillä on erittäin harvinaista se lisääminen, niin me voitaisiin luoda vaikka 1 tai 2 suurempi siitä uudesta taulukosta kuin siitä vanhasta. Että se pitää tietää sitten sen lisäystodennäköisyyden mukaan, että mikä se järkevää on. Että mitä harvemmin me joudutaan tekemään tuo kopiointi, niin sen nopeampaa se lisääminen on. Eli se itse lisääminenhän ei tule viemään paljon mitään aikaa, koska se lisääminen oli nämä pari hassua riviä. Että ainoa mikä vie aikaa, että ne hetket, milloin me joudutaan se kasvatus tekemään. Jos me tehdään liian isoja etukäteisvarauksia tuolle taulukolle, niin sitten meillä on sitä muistia hukassa siellä. mutta tosissaan joku 100 paikkaa ylimääräistä, niin ei se ole mitään nykyisillä muistimäärillä edes kännykässä. Jossakin IoT-hommissa sillä voi olla vähän merkitystä, Internet of Things-hommissa voi olla merkitystä, että mikä se koko on. No okei, eli nyt kun meillä on tämä kuva olemassa, niin tämä on sitten se teidän harjoitustyön nelosvaihe. Ja tämä on minusta se ohjelmoijan apu. Tämä on mun mielestä se teidän elämän tärkein kuva tässä vaiheessa. Ehkä sitten lasten kuvat on seuraavaksi tärkeimpiä, mutta tämä nyt on tässä vaiheessa se tärkein kuva teillä. Ja sitten kun saatte piirrettyä ne, niin se pitää olla teillä aina mukana joka paikassa. Pistätte sen tyynyliinaa etu- ja takapuolelle sen kuvan ja kaikkiin paikkoihin, että aina katselette siitä, mitä olette tekemässä, koska tästä näkee sen, mitä teidän pitää koodiin kirjoittaa. Ihan niin kuin äsken nähtiin se, että jos me halutaan uusi lisätä, niin me nähtiin, että meidän pitää nämä lauseet kirjoittaa. Eli tämä on nyt minusta se ohjelmoijan apu. Ja tähän ei ne UML-kuvat samalla tavalla auta tässä vaiheessa elämää. Että sitten kun sinä päästään pitemmälle, niin kuin mä sanoin, niin se tähti siellä UML:ssä niin tarkoittaa suurin piirtein aina tätä. Et kun siellä sanotaan, että jotakin on monta, niin siitä tiedetään, että me tehdään sinne tämmöinen hässäkkä sinne koodiin. No, samalla tavalla te voitte sitten miettiä algoritmin täältä vaikka nimeen etsimiseksi, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että me viskataan tänne kysymys, että eti meille akuankka, niin tämähän lähtee sitten katsomaan tätä ensimmäistä viitettä pitkin, että löytyykö akuankka tuosta ja niin edespäin. Poistaminen, eli jos mä haluan poistaa vaikka tuossa kohti olevan jäsenen, vaikka tuon sepesuden, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi niin kuin etsiä ensinnäkin se sepesusi täältä, sitten sen jälkeen, kun mä oon löytänyt sepesuden, niin todeta, että se on tässä paikassa yksi, ja sen jälkeen mun pitäisi sitten käydä kaikkia muita viitteitä kelkkomassa pykälää ylöspäin, ja sitten pitäisi muistaa puottaa tuo numero tuolla pienemmäksi. Mutta sitten yksi asia, mikä on erittäin tärkeä muistaa, niin on se, että ei saa käydä tällä tavalla, että kaksi viitettä on sitten tuonne velipontevaan. Vaan nyt jos mä poistin tuon sepesuden tuolta ja tätä velipontevan viitettä siis yhden pykälän ylöspäin, niin mun pitää se vanha velipontevan viite laittaa null-viitteeksi. Koska muuten käy helposti sillä tavalla, että sitten kun poistetaan veliponteva, niin sinne jää vielä yksi ylimääräinen viite velipontevaan ja se ei pääsekään muuttuu ikinä roskaksi. No nyt tässä kuvassa, kun mä tein tämän, että mä käänsin tämän ykkösviitteen tuonne velipontevaan, niin sehän tarkoittaa, että sepesute ei enää kukaan viittaa. Eli silloin sepesusi muuttuu roskaksi ja sitten Java hoitelee sitten sen muistin siivoamisen sieltä sitten, kun ehtii. Eli kaikki nämä algoritmit, mitä siihen tarvitsee tehdä, niin te näette tuosta kuvasta, että mitä sinä pitää tehdä. Ja sieltä löydätte sen, että mitä teidän pitäisi lähteä siihen koodaamaan. Ja siksi niitä kuvia pitäisi olla, että te voitte sinne päälle piirellä niin paljon kuin lystäätte. No, tuossa kuvassahan mulla ei ole harrastuksia mukana, että nyt se harrastusten mukaan ottaminen riippuu siitä, että minkälaisen te olette valinnut sen tavan tallettaa sen tiedon. Eli jos te olisitte esimerkiksi valinnut sen tallennustavaksi tämmöisen, että siellä on jäsen ja sen alla jollakin tavalla nuo harrastukset, niin yksi mahis olisi sitten tehdä sillä tavalla, että tähän äskeiseen kuvaan, niin me sitten jäsenen perään laitetaan vaikka linkitettynä listana niitä harrastuksia. Eli tämä akuankka on sieltä äskeisestä kuvasta, mutta siinä olisi vielä lisää attribuutiosta viite ensimmäiseen harrastukseen, toiseen harrastukseen ja kolmanteen harrastukseen. Taikka toinen vaihtoehto olisi se, että tähän akuankan perään rakennetaan samanlainen rakenne kuin äsken rakennettiin siihen kerhoyhteyteen, niin rakennetaan tänne niin kuin taulukko, mistä on viitteet sitten niihin harrastuksiin, eli toistetaan se sama rakenne siihen alapuolelle. Jos me valittiin se malli, että meillä on, niin kuin meillä oli tässä meidän malliharjoitustyössä, eli että valittiin, että me talletetaan nämä niin kuin ihan toisistaan riippumattomasti eri tiedostoihin, ja sitten viitataan tällä jäsenviitteellä siihen, että kenen harrastus tämä on, niin silloin siihen kohtuullisen luonteva rakenne olisi semmoinen, että tehdään niistä jäsenistä oma luokka, joka toimii just niin kuin äsken katsottiin, että se kerho olisi toiminut. tehdään harrastuksista oma luokka, joka toimii just niin kuin se kerho olisi toiminut. Ja sitten tehdään niiden päälle se yksi luokka, josta luotu kerho oli jo sitten on se, joka pitää huolen, että meillä on jäsenet ja harrastukset. Ja tämä on nyt tarkkaan ottaen sitten se teidän harjoitustyön nelosvaiheen toinen puolisko, että teidän pitäisi piirrellä siitä se kuva, miltä se tilanne näyttäisi silloin, kun siinä on saman verran niitä olioita lisättynä, kun oli siinä teidän alkuperäisessä vaihe kakkosessa niissä tiedostossa olevaa dataa. Eli jos tiedostossa teille jossakin lukee akuankka, niin tältä kuvasta pitäisi löytää se sama akuankka jostakin kohti. Jos teidän kuvassa oli, että akuankan numero on 1, niin se pitäisi löytyä tästä kuvasta. Ja se, että mulla oli 3 jäsentä siellä, niin se pitäisi löytyä täältä jostakin kohti. Tämä max-lukumäärä on oikeasti nykyisin attribuuttina vähän turha, koska Javassahan tuo max-lukumäärä on itsessään tässä taulukossa. Eli tietyssä mielessä meillä ominaisuutena voi olla se max-lukumäärä, mutta me ei tarvita sitä varten attribuuttia, koska tuolta taulukolta aina voi kysyä, että paljonko se sinun length on. C++ tämmöistä ei ole, eli C++ tämä piti ihan itse tänne tehdä. No niin. Mä en ole tänne kuvaan piirtänyt sitä yksinkertaisuuden vuoksi, että mullahan oli näillä harrastuksilla vielä se henkilökohtainen ID, mutta kun mulla ei sille oikeastaan ole mitään niin kuin merkittävää käyttöä tuon ohjelmoinnin kannalta tässä, niin sen takia mä en tänne kuvaa ole piirtänyt sitä, mutta sen voisi tänne ihan hyvin piirtää kanssa, jos haluaa. Että ne kaikki, mitä siellä on, niin on myös täällä. Mutta tänne ohjelmoinnin kannaltahan meillä on tärkeää tämä tieto, että täällä harrastuksessa oli tieto se, että mihinkä tämä liittyy. Ja nyt taas niitä algoritmeja, että jos me esitetään, että nyt tässä vaiheessa sitten ennen kuin tehdään enempää, niin pitää miettiä, että pystynkö mä nyt tänne tekemään kaikki ne kysymykset, mitä mun pitää siinä mun harjoitustyön suunnitelman perusteella tehdä. Eli jos mun esimerkiksi pitää tulostaa akuankka ja löytää se harrastukset, niin mitä mä silloin teen, eli täällä käyttäjä kirjoittaa nyt jossakin kohti johonkin mahdolliseen hakuluotaan tai muuhun akuankka, ja sitten me viskataan se akuankka tuonne kerholle, ja kerho sitten tietää, että jos nimen mukaan pitää etsiä, niin silloin se viskataankin se kysymys tuonne jäsenet-luokkaan, että alapa etsiä akuankka. No sitten jäsenet-luokka etsiä akuankan, käy läpi nämä kaikki 3 viitettä, oksaa akuankka, oksaa akuankka, oksaa akuankka. Ja tämä yksi nyt sattuu olemaan akuankka. Ja sitten se tieto voidaan palauttaa sieltä tuonne kerholle, että hei, mä löysin akuankan, joka voi palauttaa sen tiedon sille, joka sitä alun perin pyyti, eli tuonne käyttöliittymälle tiedon, että tuosta löytyy akuankka. Ja sillä tavalla nyt on tämän käyttöliittymän ja akuankan välille muodostunut tässä suhde, että tuossa on akuankka. No sitten siltä akuankalta voidaan lähteä tivaamaan niitä tietoja ja tulostaa niitä johonkin esimerkiksi graafissa käyttöliittymässä semmoisiin laatikoihin tai jossakin muussa vaikka paperille tulostaessa, niin sitten sinne paperille niitä tietoja. No sitten jos sen akuankan harrastukset pitää löytää, niin yksi mahis on käydä kysymässä tältä akuankalta tuo numero. Mutta vielä parempi on, jos tämä käyttöliittymä ei tiedä sitä numerosta mitään. Eli vielä parempi voi olla semmoinen, että tämä käyttöliittymä viskaakin tuonne kerholle kysymyksen, että hei tuossa meillä on tuo jäsen, mä haluaisin sen harrastukset. Ja sitten tämä kerho tietää sen verran siitä jäsenestä, että ahaa, sillä on tuommoinen tunnusnumero 1. Ja sitten sen jälkeen se kerho viskaa tuonne harrastukset puolelle kysymykseen, että saisiks mä kaikki 1 harrastukset. Ja sitten tämä harrastukset luokka lähtee etsimään, että onko 1 harrastus. Ja miten se saa sen tiedon palautettua, niin se voi sen tiedon palauttaa vaikka sillä tavalla, että vaikka sillä tavalla, että se tekee taulukon ja lähtee sinne taulukkoon keräämään, että ahaa, tuo on ykkösen harrastus, tuokin on ykkösen harrastus, tuo ei ole ykkösen harrastus, tuo on ykkösen harrastus, ei ole ykkösen harrastus, ei ole ykkösen harrastus. Ja sitten palauttaa tuonne kerholle tiedoksi, että tuossa sulla on niitä ykkösen harrastuksia iso kasa, ja kerho taas kertoo sen saman tiedon tuonne käyttöliittymälle, eli sitä kautta käyttöliittymälle jää sitten tieto, että tuossa on sen ykköskaveri harrastukset ja sitten se vaan käytön taulukon läpi ja taas vaikka jokaisen tulostaa tai mitä se sillä tiedolla on tekemässäkään. Eli nyt teidän tätä kuvaa katsellessa pitäisi katsoa, että pystytte se vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä olette siellä aikanaan suunnitellut. Saa. Jos sepesusi harrastaisi...
Niin, että miten se näkyisi tuossa kuvassa?
Siis tämä meidän kysymys olisi, että mitä jos sepesusi harrastaisi kalastusta, niin miten se näkyisi tässä, niin ongelmanahan tässä meidän suunnitelmassa oli se, että jos täällä joku toinenkin harrastaa kalastusta, niin tämä rakennehan ei ollut nyt oikea sitä tilannetta varten. Eli nythän siinä kävi sitten sillä tavalla, että jos sepesusi harrastaa kalastusta, niin sitten meillä olisi täällä seiskaharrastus, jossa lukisi, että sepesusi harrastaa sitä, ja murheena on nyt, että se sana kalastus toistuu täällä monta kertaa. Eli tämähän ei silloin ollut niin kuin tavallaan oikea valinta tähän rakenteeksi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se oikeampi valinta rakenteeksi olisi sitten se, että meillä oli ne henkilöt erikseen, sitten meillä oli erikseen olemassa olevat harrastukset, ja henkilöille ja harrastukselle ei ole mitään tekemistä keskenään. Paitsi sitten me tehtiin tämmöinen pikkutiedosto, missä liimattiin yhteen, että jäsen ykkönen harrastaa ykköstä. Jos siihen harrastukseen liittyy jotain asioita, jotka on sen henkkohtaisia asioita, niin ne olisi sitten ehkä täällä tiedostossa. Jäsen yksi harrastaa harrastuta kakkone. Ja sitten jos täällä joku toinen harrastaa samaa harrastusta, niin nyt me saadaan se sillä tavalla, että meillä ei toistu enää nämä sanat uudestaan. Ja sitten samaa kuvaksi piirrettynä niin tarkoittaa sitä, että meille tulee 8 näitä nytten, koska tuossa suunnitelmassa oli 3 tiedostoa. Meillä on jäsenet vähän niin kuin äskenkin. No sitten harrastukset on täällä ihan, mahdolliset harrastusalat on täällä ihan omana, jolla ei mitään tekemistä kenenkään kanssa vielä. Ja sitten meillä on näitä yhdistämään sitten semmoinen, missä lukee, että jäsen ykkönen harrastaa alaa 1, jäsen ykkönen harrastaa alaa 2 ja jäsen kakkonen, eli nyt se sepesusi, onko tässä missään ykköstä sepesudelle, sepesusi harrastaa laiskottelua niin kuin akuankkakin. Eli nyt meillä on kaksi henkilöä täällä, jotka harrastaa laiskottelua. Eli tämä on sitten se tapa, että kun sillä UML-kaaviossa piirretään monesta moneen, eli sinne molempiin päihin tulee tähti siinä kuvassa, niin silloin me tehdään näistä niin kuin toisistaan riippumattomat ja sitten tehdään tämmöinen pieni liima niiden välille, mikä voi liimata niitä kaikilla mahdollisilla kombinaatioilla yhteen. Ja se on se, mitä se tavallaan sitten, kun sitä osataan, niin sitä UML lukissa, niin tietää sitä, siitä, että jos molemmissa päissä on tähti tai toisessa päässä lukee N ja toisessa päässä M, eli sanotaan, että on monesta moneen suhde jonkun välillä, niin silloin se liimataan tämmöisellä yhteen. Ja tietokantahommissa tehdään sitten semmoinen pikkutaulu, missä taulussa ei ole mitään muuta kuin ne, että millä numerolla niitä liimataan yhteen. Ja tämä voi hyvinkin olla semmoinen tiedosto, missä ei ole mitään muuta kuin se liima. Että näissä olioissa ei välttämättä ole mitään muuta kuin ne kaksi numeroa, että kenen henkilön, mikä harrastustyyppi, jos ei siihen erikseen ole kuullut semmoisia tietoja, että paljonko se sitä tekee viikossa ja milloin se on aloittanut ja mitä se nyt voisi olla. Eli hyvin monella se kuva tulee olemaan enempikin tämän näköinen. Ja tohonhan meillä on viite täällä. Tuohonhan meillä on viite täällä meidän luentosivulla, mistä voitte katsella sitä esimerkkiä. No millä näitä kuvia sitten piirretään, niin mä oon piirtänyt näitä semmoisella ohjelmalla kuin Microsoft Visio. Sen saatte sieltä Dreams Parkista, vai mikä se on se paikka, missä te voitte Microsoftin ohjelmia hankkia. Se oli älyttömän hyvä piirto-ohjelma aikanaan. Aikanaan sitten sille kävi sama tarina kuin monelle muulle ohjelmalle, että Microsoft huomasi, että nyt on joku tehnyt jotain hyvää ja meni taas ja osti koko puulaakin ja sen jälkeen se on kehittänyt sitä ja se on vaan mennyt niin kuin minun mielestä huonommaksi ja huonommaksi, mutta vieläkin se on ihan käyttökelpoinen. Se mikä tuommoisessa hyvässä piirto-ohjelmassa on tärkeää, niin sen pitää olla vektorigrafiikkaa. Eli mikään paintti tai paintbrassi tai semmoinen ei kelpaa tähän hommaan, koska kunnon vektoriohjelma toimii, mä en voi näyttää, kun mä en ole muistanut installoida tähän vieläkään tähän kannettavaan sitä. Eli kunnon vektoripiirto-ohjelma toimii sillä tavalla, että kun te otatte kiinni tästä laatikosta ja raahatte sen toiseen paikkaan, niin nämä nuolet ja muut on liimattu siihen kiinni ja ne menee siinä mukana. Eli silloin teidän on niin kuin helppo järjestellä näitä asioita uudestaan. Että jossakin peintissä, niin kun te raahaatte jotakin, niin ne nuolethan jää tuohon ja ne nuolet joutuu pyyhkimään pois ja piirtämään uudestaan ja siinä menee iäisyys siinä piirtämisessä. Eli jos te käytätte niitä, niin te voitte hakea ton mun pohjan sieltä. Eli silloin käytännössä aika paljon voi piirtää sillä, että ottaa ton pohjan ja vaihtaa siellä ne tekstit vastaamaan teidän harkkatyötä. Mä en ole vähän aikaan käynyt niitä hakemassa, että miten niitä haetaan niitä Microsoftin ohjelmia sieltä, mutta sitä voitte käyttää siellä. Mikroluokassa tämä Visio on muistaakseni valmiina laitettuna. Sitten millä Macissa ja Linuxissa piirretään, niin en tiedä. Saatte tapella ihan keskenänne siellä kurssin keskustelukanavalla siitä, että mikä on hyvä piirto-ohjelma Maciin ja mikä on hyvä piirto-ohjelma Linuxiin. Mutta muistakaa, että sen pitää olla vektoripiirto-ohjelma, että kun se kuva on tallennettu ja otetaan uudestaan editoitavaksi, niin sillä oikeasti voi siirrellä asioita. Ja niihin liittyy aika paljon niitä, että niissä on ohjeita, että miten nämä snappaa nämä nuolet toisiinsa kiinni. No sitten siinä luentojutussa mulla on, eli tämä on tavallaan se kuva, mikä teidän pitäisi piirtää. Ja sitten siinä jaetussakin paperissa on tämä toinen puoli, missä tässä kuvassa tällä luentosivulla on punaisia. Eli nyt kun menette näyttämään sitä harjoitustyön nelosvaihetta ohjaajille, niin käykää huolella läpi. Meillä on siellä harjoitustyösivulla ensinnäkin semmoinen kohta vikoja, missä on niitä yleisimpiä jonkun vaiheen vikoja, niin kattokaa aina, että teillä ei teidän harjoitustyössä ole niitä vikoja, niin ei mene sitä ohjaaja-aikaa siihen, että se teille luettelee ne samat viat, mitä kaikilla muillakin on. Ja nyt tähän kuvaan liittyviä vikoja on sitten tässä kuvassa. Mä en tiedä, onko tämä pedagogisesti hyvä vai ei näyttää kuvaa, missä on vikoja, koska sitten joku oppii ne viat siitä, eikä sitä, että mutta kun ne kaikilla tulee, niin ehkä mä nyt kuitenkin näytän tämän. Eli yksi tyypillinen vika on se, että näihin nuoliin ei ole laitettu sitä nuolen suuntaa. Se nuolen suunta on äärettömän tärkeää meillä sen ohjelmoinnin kannalta, koska se nuolen suunta on meillä samalla informaation kulkusuunta. Eli informaatio kulkee aina sinne nuolen suuntaan. Ja se nuolen suunta tarkoittaa sitä, että täällä akuankka ei voi mennä vastavirtaan näitä nuolia ja lähteä kysymään jotakin käyttöliittymältä. Koska jos me tehtäisiin semmoinen hässäkkä, että se akuankka voi kysyä jotain käyttöliittymältä, niin silloin me saataisiin semmoinen itseään syövä käärme, että meillä olisi nuolia niin kuin täältä tänne päin ja täältä tänne päin, ja silloin se on mahdoton pitää se homma kasassa. Eli pitkälle tämä homma on semmoista, niin kuin toivottavasti luette keskisuomalaista sitä sarjakuvaa B. Virtanen, eli miten se toimii, että meillä on olemassa pomo. Jos se haluaa jotakin, niin se viskaa se ongelma seuraavalle tyypille, joka viskaa se ongelma seuraavalle tyypille, ja lopulta siellä löytyy sitten yksi B-virtainen, mikä joutuu se homman tekemään. Siinä matkalla on niitä nilkkejä ja murikoita, jotka niin kuin ei oikeasti osaa mitään tehdä, ne vaan viskaa ne se homman seuraavalle tehtäväksi. Se, että toimiiko semmoinen byrokraattinen järjestys oikeassa elämässä, niin sitä voi miettiä, mutta täällä oliohmoinnissa se toimii toimii hienosti, että jokaisella on tasan se oma vastuu, eikä kukaan yritä siinä tehdä mitään muuta kuin se oma vastuunsa verran hommia. Eli ainoa, mikä täällä tämän keskustelun voi aloittaa, niin on tämä käyttöliittymä. Eli käyttäjä tekee sillä käyttöliittymässä jotakin, ja sillä perusteella meille lähtee jonkunnäköinen pyyntö seuraavalle olijolle, joka sitten päättää sen, että kenelle hän jatkaa sen. Että jos se on harrastuksiin liittyvä asia, niin se viskaa sen tuonne. Jos se on jäseniin liittyvä asia, niin se viskaa sen tuonne. Ja sitten se viskaa taas sitä asiaa eteenpäin, kunnes lopulta sille B-virtani joutuu hommiin. Ja sen takia nämä nuolen suunnat on meillä niin tärkeitä, että me nähdään siitä, että miten meillä menee ne asiat. Ja sitten samalla jokainen tämmöinen nuoli on javan viite. Eli nyt esimerkiksi tämä, minkä tässä ympyröin, niin tämä on sitten javan viite, joka on viite kerhotyyppiseen olioon. Eli silloin käytännössä tuo viite, niin kuin ohjelmakoodissa kirjoitetaan sillä tavalla, että me sanotaan että kerho on, ja jotta me saadaan se nuoli syntymään sinne, niin me sitten sanotaan jossakin kohti elämää, että nyy kerho. En ota vielä kantaa siihen, että missä kohti tuo sanotaan, mutta tuon nuolen syntyminen sitten javassa tarkoittaa tuota. Ja jokainen nuoli samalla myös tarkoittaa sitä, että sitä varten on pitänyt tehdä tuo nyy jossakin kohti. Eli sieltä saatte sitten laskettua, että montako nyytä te joudutte tekemään. Ja sitten kun sitä koodataan, niin sitä voidaan mennä sitten läpi sillä tavalla, että mulla on yksi nyy, mikä teki tuon, niin voitte ruksia, että hei, ton mä oon hoitanut. Siksi teillä on niitä kuvia paljon, että voitte sinne ruksia ja heittää sitä pois sen, kun olette kattonut. Sitten kun te olette jossakin kohti luonut tämän jäsenluokan, niin sitten te voitte ruksia tuon nuolen pois siitä. Eli sillä tavalla näette sen, että jokaista nyytä varten tulee se. Eli siksi meidän pitää se nuolen suunnan kanssa olla tarkkana, että se nuolen suunta on informaation kulkusuunta ja samalla myös informaatio, että tuosta meillä on viite tuonne, eli tarkoittaa, että se viite on pitänyt jossakin kohti luoda, eli sitä javassa on pitänyt se nyy olla. Ja sitten nämä kaksi yhdessä muodostaa, eli se CRC-kortit ja tämä yhdessä muodostaa sen, että se CRC-kortissa luki ne vastuut meillä, että mitä hommia sen pitää tehdä, ja täällä me nähdään, että miltä ne näyttää niin kuin olioina. No niin. Eli se nuolen suunta pitää sinne piirtää. Siksi teidän pitää löytää se semmoinen ohma, joka piirtää nätisti niitä nuolia. No sitten meillä oli se lukumäärä piti olla siellä tiedossa, että montako meillä on. Eli tässä kuvassa on näköjään harrastuksia 3 kappaletta. Tosin, en pidä hyvänä semmoista kuvaa, missä on molemmissa sama luku. Koska siitä sitten äkkiä joku joutopää menee tekemään semmoisen päätöksen, että nämä on samoja kolmosia. Että aina kun on 3 jäsentä, niin on 3 harrastusta. Ja kaikki tämmöisiä mahdollisia vääriä illuusioita kannattaa rikkoa heti kättelyssä, että sinne ei tule semmoista päätelmää, että niin voisi käydä. Yksi toinen muuten semmoinen illuusio, mitä en ole tuohon kuvaan laittanut, niin on semmoinen, että joku vois keksiä semmoisen idean, että hei, tuossa on 0, tuossa on 1, tuossa on 1, tuossa on 2, että ahaa, tämä ID on aina yhtä isompi kuin tuo indeksi, missä se on. Ja mulla ei nyt tuossa mihinkään muistettu kirjoittaa, mutta kirjoittakaa nyt niin paksulla värikynällä kuin löydätte, että indekseillä ja ID-numeroilla ei ole minkäännäköistä yhteyttä. Sitä näkee liian paljon siinä koodausvaiheessa, että joku keksii älyttömän hieno idea, että nämä ID:t ja indeksit olisi jollakin tavalla yhteydessä toisiinsa. Ja sitähän me ollaan tuossa yritetty rikkoa sillä sitä illuusiota, että tällä jäsenellä on eri ID-numero. Eli meillä on ollut joskus siellä kerhossa henkilö, jonka ID on ollut 3 ja se on poistettu sieltä. Ja me ei ruveta missään tapauksessa jakamaan uudestaan niitä ID-numeroita. Silloin kaikki hajoaa. Koska jos me ruvettaisiin niitä ID-numeroita uudestaan muokkaamaan, niin meidän pitäisi sitten kaikki näitä harrastuksen viitteitäkin käydä muuttamassa toiseksi. Ja sitten jos meillä on vähänkin isompi se systeemi, missä näitä viitteitä on paljon, niin se on niin kuin käytännössä tekemätön paikka. Numeroita maailmassa riittää. Eli se ei niin kuin ihan heti tule loppumaan. Että pelkällä jos tämä ID on int-tyyppinen, niin sillä teillä on jo se 2 miljardia, jos sen pistätte etumerkitön int, niin teillä on 4 miljardia. Jos ei se riitä, niin tekee sitä long intin siitä. Long intin silloin, jolloin siitä tulee kyllä niin iso, että se ei riitä edes mun palkan laskemiseen se long intti. Eli se on yksi niitä asioita, että elkää jättäkö sinne jollekin sellaista illuusiota, että näin voi käydä. No sitten tämän harrastuksen ja jäsenen välille ei saa piirtää mitään nuolta, koska meillä ei ole semmoista yhteyttä olemassa missään. Se on vaan semmoinen virtuaalinen yhteys. Virtuaalinen yhteys, että tällä sattuu olemaan sama tuo jäsenviite kuin tällä on. Mutta mitään koodissa olevaa nuolta meillä ei noiden välille tule olemaan, eli semmoisia ei saa sinne piirellä. Jos haluatte joskus sinne niin kuin hetkellisesti sinne paperiin, niin piirretään jonkun katkoviivan, että nämä niin kuin liittyy toisiinsa, niin okei, mutta ei siihen varsinaiseen kuvaan. No sitten, ei tämmöisiä tyhjiä laatikoita, mikä helposti laiskuuksissaan tulee tehtyä. Täällä taulukoissa ei ole mitään dataa. Taulukoissa ainoa data, mikä siellä on, niin on viite sinne jonnekin jäseneen. Eli tänne ei saa mitään kirjoitella. Nuolet pitää olla oikeinpäin, eli se nimenomaan lähtee se viite sieltä taulukosta sinne harrastukseen päin. Harrastuksessa ei ole mitään viitettä sinne taulukkoon päin. Näiden laatikoiden sisälle ei saa kirjoittaa luokkien nimiä. Että nämä laatikoiden sisustat kuvastaa sitä, mitä niissä olioissa oikeasti on. Eli siellä olioissa oikeasti ei ole olemassa mitään muuta kuin sinne tehtyjä attribuuttien arvot. Eli siinä meidän tämän kerran demotehtävän henkilöluokassa esimerkiksi attribuuttia oli nimi ja mikä siinä oli, etunimi, sukunimi ja syntymävuosi, eli tainnut muita attribuutteja olla. Eli silloin sitä kuvaavassa laatikossa olisi vaan ne 3 asiaa. Jos ihan välttämättä haluatte kirjoittaa siihen, että tämä edustaa sitä jäsen-ID:tä, niin kirjoittakaa se informaatio tänne koko asia ulkopuolelle. Ja vielä fiksummin, jos teette, niin vaikka vähän harmaalla, että se ei niin kuin näytä miltään olemassa olevalta. Eli niissä olioissa ei ole itsessään mitään semmoisia tekstejä, että nimi ja sydän ja niin edespäin. Se sydän on siellä vaan, mutta ei se missään lue sillä tavalla, että tässä on sydän. Ja sen takia täällä olion sisällä ei piirretä muuta kuin se, mitä oikeasti sillä oliossa on. Jos niitä harrastuksia on siellä teidän suunnitelmassa toivottavasti eri määrä kuin jäseniä, niin piirrätte niitä harrastuksia tähän yhtä paljon. Sitten tuossa mulla on 3 pistettä, mutta sekään ei välttämättä ole hyvä idea, mutta toisaalta sen tarkoittaa siinä, että nämä attribuutit on vähän toisarvo siitä ongelman kannalta. Mutta elkää näihin taulukoihin tehkö turhaan semmoista, että teillä on 3 pistettä. Eli jos teidän pitää osoittaa, että teillä on 1000 alkiota, niin ette te tarvii 1000 alkiota, koska lähtötilanteessa teillä on tilanne, missä teillä on nyt vaikka se 8 siellä. Se kasvaa kyllä 1000 sitten, kun sinä aina lisätään ja se isonee se taulukko ja vaihtuu se taulukko viiteen, niin se kasvaa sinne 1000, mutta ei se tarvii sinne tuommoista. Sitten tosiaan ei näitä nimiä tänne, vaan nimenomaan niitä oikeita arvoja, mitä se attribuuteissa on. Ja niitä samoja tekstejä, mitä olitte sinne suunnitelmaan kirjoittanut, jotka siis pitäisi olla semmoisia mahdollisimman oikean näköisiä tekstejä, ei mitään nimi 1, nimi 2, nimi 3, vaan jotain suhtkot keksittyjä asioita. Mutta ei kenenkään oikeita hetuja minnekään näkyviin sitten. Joo. Eli sitten kun olette sen kuvan piirtänyt, niin katsokaa, että yhtään näitä punaista juttua ei teillä siellä teidän kuvassa ole, ja sitten voitte näyttää sen sille ohjaajalle, ja nelosvaihe on mennyt. Ihanne tilanteessa, jos ette vielä 3 näyttänyt, niin näytätte samalla kuin sitä 4. Tai 3 ja 4 näytätte siinä yhtä aikaa. Tässä kuvassa mulla on piirretty näitä jäseniä tämmöisiksi kolmeulotteisiksi laatikoksi. Jos se teidän piirto-ohjelma ei tämmöisiä kolmeulotteisia laatikoita tee ihan naps tosta vaan 2 sekunnissa, niin unohtakaa se kolmeulotteinen siitä. Se ei oikeasti kuulu tähän. Eli UML-väki jopa suuttuisi, jos me piirretään tänne kolmeulotteinen, koska sillä UML:ssä se kolmeulotteisuus ei tarkoita oliota, vaan se tarkoittaa jotain muuta. Että piirtäkää sitten vaikka 2-ulotteisena se. Missähän mulla oli? Mulla oli jossakin esimerkki, että miten sitä voisi piirtää sitä kuvia. Kuvia Timilläkin. Miksei mulla tässä oo? Oi vitsi. Tuolla. Voi piirtää myös GraphWitchillä. Eli sen kuvaa voitte piirtää periaatteessa Timilläkin tällä tavalla, että teette sinne tämmöisen, kopioitte vaikka tästä pätkän, ja sitten tässä on tämmöinen GraphWitch-työkalu, minne kirjoitetaan, että jäsen on tämmöinen otus, missä on tämmöisiä, ja sitten meillä on noita jäseniä ton verran, ja sitten meillä on niillä tuommoiset viitteet paikasta toiseen, ja sitten se teidän puolesta se sijoittelee nämä asiat enempi tai vähempi huonosti tuonne. Nyt mä ihmettelen, miksi tuosta harrastusta ja tuosta välistä on hävinnyt nuoli, että mikä sen warning flat etke. Aha, siinä on taas muuttunut jotakin siinä. Pitää koittaa korjata, eli se on kadottanut sen nuolen tuosta välistä nytten. Mutta siitä se antaa näköjään jotain virheitä. Ja tämähän on ihanaa niin kuin piirtää, eli sitten jos tänne haluaa yhden harrastuksen lisää, niin mikähän ei ole niin nopeata kuin tekstuaalisesti editoida jotakin. Eli siinä mielessä tämmöiset tekstuaaliset piirto-ohjelmat on tosi käteviä, että se muokkaaminen on hetkellä 100 kertaa nopeampi kuin semmoisella GUI-ohjelmalla, missä pitää itse miettiä, mihinkä tuo menee ja mistä ne nuolet menee ja niin edespäin. Mä koitan selvittää, mihin tuo on tuo nuoli hävinnyt, eli mistä nuo virheet tuossa tulee sinne. Hei, tässä on ihan ehjä kuva. Tuossa tuo ei ihan niin nätisti vielä noita lankoja, vaan ne menee vähän toistensa päälle. Joo, siitä hommasta kysyttävää. Eli tämän voi tässä periaatteessa suoraan copypastata sinne omaan suunnitelmaan ja vaihdella siinä tekstit sopivaksi. Onko harjoitustyön nelosvaiheesta kysyttävää? 2N plus 2 kappaletta CRC-kortteja, mitkä saa tehtyä siellä Timissä, ja sitten tämä kuva tavalla tai toisella. Jos piirtelee sitten jollain piirto-ohjelmalla, niin tallennat sen PNG:ksi ja sitten uploadaatte sen kuvan sinne teidän Timin suunnitelmaan, niin se on siellä. No sitten se harjoitustyön vitosvaihe tulee jatkumaan tästä asiasta sillä tavalla, että katsotaan sitä ensi viikolla, että luodaan ensiksi tämä jäsenluokka. Eli nyt kun meillä on nämä nuolet täällä kuvassa, niin me lähdetään tätä koodaamaan sitten vastavirtaan näitä nuolia. Koska toisinpäin me ei voida tehdä sitä, että me ei voida tehdä ensiksi jotakin luokkaa, joka tarvitsee toista jotain vielä olemassa. Niin siksi me katsotaan näitä nuolia vastavirtaa, eli koodataan ensiksi jäsenluokka. No silloinhan meillä on tietysti jäsenluokan ansiosta jo saadaan tehtyä kaikki oliot. Sitten kun jäsenluokka koodattu, niin koodataan jäsenet-luokka. Ja kun se on tehty, niin sitten joko seuraavaksi harrastukset tai sillä tavalla, että tehdään tämä kerho, joka tuntee toisessa vasta tuon luokan. Sitten tehdään käyttöliittymä. joka tekee jotain hyvin alkeellista, ja sitähän treenattiin siellä ensimmäisessä pääteohjauksessa, että katsottiin, että mitä se mikäkin harjoitustyön vaihe osaa tehdä. Eli se harjoitustyön vitosvaihe on sitten oikeasti semmoinen, että tämä kaikki täällä toimii. Eli me voidaan lisätä jäseniä ja niin edespäin, mutta käyttöliittymässä se on työlästä se jäsenten tietojen kysyminen ja muuta, että sitä ei tehdä. Eli jos meillä käyttöliittymässä on painike lisää jäsen, niin se luo sinne jonkun akuankkajäsenen ja lisää se aina automaattisesti tuonne. Mutta sitten me nähdään kuitenkin siellä, että jäseniä lisääntyy. Eli se meillä on tärkeä niin kuin, että me saadaan sitten tehtyä se sillä tavalla, että nämä oikeasti niin kuin tarttuu kiinni nämä jäsenet jonnekin. Ja sitten kun ne tarttuu kiinni jonnekin, niin seuraavaksi me tehdään harjoitustyön kutosvaiheessa sillä tavalla, että se osaa tallentaa niitä tiedostoon ja lukea tiedoston. Ja vasta sitten kun ne oikeasti tarttuu kiinni ja pysyvät tiedostossa ja saadaan tiedostosta luettua, niin on järkeä lähteä tekemään sitä, missä ihminen joutuu naputtelemaan. Mikä ei ole turhauttavampaa kuin kirjoittaa 20 jäsenen tiedot ja painaa tallennan nappi ja sitten se sanoo nullpointer referenssi ja kaatuu siihen. Eli siksi meidän tarvitsee saada ensiksi kuntoon niin kuin tavallaan tämä vastavirta on täältä se juttu ja sitten ruvetaan tekemään se harjoitustyön 7. vaihe sitten, että me niitä käyttäjän tietojakin käsitellään. Ja tämä mystinen katkoviiva tässä mulla on sitten semmoinen tavoite, että tämän katkoviivan tällä vasemmalla puolella ei tiedettäisi yhtään mitään sitä käyttöliittymästä. Ja katkoviiva oikealla puolella tiedetään mahdollisimman vähän näistä muista asioista. Ja sen ansiosta meillä on sitten oikeasti mahdollisuus tehdä tähän niin kuin erilaisia käyttöliittymiä. Että esimerkiksi voidaan sillä Java Server Pages-kurssilla tehdä sitten sillä tavalla, että tähän samaan asiaan pistetään www-käyttöliittymä. Tai meillä voi olla sellainen komentoriivipohjainen käyttöliittymä, tai meillä voi olla kännykkäkäyttöliittymä tuohon. Ja ihannetilanteessa, jos on tehty oikein, niin me ei tarvitse tätä muuttaa täällä ollenkaan. No sitten toki on sillä tavalla, että tämä on lähes samanlainen kaikilla teillä. Ja siitä sitten tietysti tulee semmoinen, että eikö sitä voi tehdä fiksummin, ja oikeassa elämässähän se on niin kuin johtanut siihen aikanaan, että kun näitä on tehty, niin huomattu, että okei, no tietokanta sitten on semmoinen yleistys tälle, mitä me ollaan nyt tehty. Eli oikeassa elämässähän tämä, mitä mä nyt tähän punaisella laitoin, niin se tehdään tietokannalla. Ja teillä on se lisäkurssi tälle kurssille, yhden OP-lisäkurssi, että tehdäänkin tämä osuus tietokannalla. Ja sitten jos joku haluaa, niin hän voi tehdä sillä tavalla, että jatkaa ne 7. Eli jokainen joutuu tekemään tällä tavalla, koska se on meidän osaamistavoite, että jokainen oppii tekemään, että mitä siellä taustalla tarvitsee asua. Mutta sitten kun se on osoitettu, että se osataan, ja sitten voitte tehdä vaikka sen lisäosakurssin siitä, jos haluatte, niin voitte tehdä sitten sen 7. vaiheen sillä tavalla, että sen käyttöliittymän rakennattekin käyttämään sitä tietokantapohjaista versiota. Et siinä kohti meidän tiet voi erkaantua. No sitten, miksi meillä piti olla siinä harjoitustyössä vähintään 2 kappaletta näitä? Niin se oli sen takia, että nyt toinen tämmöinen teidän pitää osata tehdä ihan ihka itse. Eli että te teette itse ihan tuommoista perustaulukosta ja sitten aina kun se tila loppuu, niin te luotte lisää tilaa ja niin edespäin. Ja Ohmonti 1:llähän te jo käytitte sitä esimerkiksi Visual Studiosta sitä vektorluokkaa. Eli taulukkoa, jonne voi laittaa niin kuin aina vaan lisää ja lisää. Ja tämä toinen, mikä tässä on, toinen laita, mikä meillä on, niin se teidän pitää sitten toteuttaa Javalla, käyttäen jotakin Javaan valmista tietorakennetta. Esimerkiksi array-listiä, eli tämä meidän, mitä me tehdään, ollaan tehty, niin tämä on oikeastaan just se, miten Javassa on se array-list tehty. Eli se on lista siinä mielessä, että sinne voidaan niin kuin äärettömästi lisätä tavaraa, mutta kuitenkin sen toteutus on tehty taulukolla, jolloin siihen saadaan sitten niitä etuja, että siinä päästään niin kuin helposti mihin tahansa alkioon käsiksi, kun linkitetyssä listassa päästään vaan kulkemalla se koko lista läpi. Eli toinen näistä hässäköistä tehdään itse ja toisessa pitää teidän käyttää Javan valmista. Vaikka oikeassa elämässä ei tietenkään missään tapauksessa toista tehtäisi eri tavalla kuin toista, mutta nyt meillä on se oppimistavoite siinä, että teidän pitää osata tehdä itse ja teidän pitää osata käyttää valmiita. Mutta ne valinnat, mitä me tehdään tuohon, niin ne valinnat ei saa näkyä tänne kerhotasolle yhtään. Eli tämän kerhon kannalta meillä on olemassa noissa molemmissa täsmälleen samanlainen rajapinta. Että me sanotaan vain, että lisää uusia alkioita. Se, että lisääkö se sen oikeasti johonkin itse tehtyyn taulukkoon vai johonkin valmiiseen arraylistiin, niin se on sitten toteutuskohtainen asia. Eli se ei näy tuonne. Eli harjoitustyön vitosvaiheessa me tehdään tuo itse ja tuo käyttäjän valmista. Ja sitten seuraavassa me tallennetaan se tiedosto ja niin edespäin. Ja se vitosvaihe tulee olemaan se teidän niin kuin silleen pahin vaihe, että siihen on annettu kuukausi melkein aikaa tehdä. Ja sitten ihmiset sit ajattelee, että mä ehdin tehdä se huomennakin, mutta kun silleen ajattelee 30 kertaa peräkkäin, niin se kuukausi meni. Ja sen takia tämä kurssi, niin kun jos se joskus menee pieleen, niin se johtuu siitä, että siinä kohti ei hyökätä tekemään tarpeeksi ajoissa. Ja sen takia siinä tänä vuonna oli nyt yksi bonuspiste siitä, että tekee sen vitosvaiheen tämän yhden osan. Tämän osan tekee niin kun selkeästi etuajassa, jolloin on jo niin paljon tehty, että toinen puoli meneekin sitten helposti. Eli heti sitten, kun on tätä vitosvaihetta lähdetty tekemään, niin kun lähdette sitä tekemään, niin te selviätte ihan hyvin tästä asiasta. No sitten lopulta, kun päästään tänne käyttöliittymäpuolelle, niin oikeasti tämä käyttöliittymäpuoli ei ole yksi luokka, niin kuin tässä kuvassa on. Eli tässä ollaan oikastu, eli tästä näyttäisi, että meillä on vain yksi käyttöliittymäluokka, mutta onhan siellä ihan oikeasti, jos mennään katsomaan vaikka sitä viimeistä vaihetta, niin onhan mulla niitä luokkia paljon. Mutta se ei tässä suunnitteluvaiheessa kiinnosta meitä yhtään se, että monestako luokasta se käyttöliittymä tulee koostumaan. Siksi tässä suunnitteluvaiheessa on piirretty yhtenä luokkana. Että loogisesti se vaan hoitelee sitä käyttöliittymäasiaa. Ja sitten minkälaisia sinne niitä näkymiä tulee, niin sehän me suunniteltiin jo siinä harjoitustyön ykkös-kakkosvaiheessa, että ensiksi ne tuli näkymä, joka kysyy meiltä, että minkä nimistä kerhoa me käytetään, ja tämmöistähän ei ole tietenkään pakko olla kaikilla. Jos te ette ole suunnitellut itsellenne tämmöistä, niin tehän ette siinä kolmosvaiheessakaan tee tämmöistä. Mutta mullahan tässä oli tämmöinen, ja tämä nyt on tämmöinen tyypillinen modaalinen dialogi, eli modaalisuushan tarkoitti sitä, että se varastaa tämän oikeuden tähän, eli mä en voi tuota kerhoa tuolla aktivoida. Se on modaalinen tuolle. Se on modaalinen tuolle kerholle, mutta ei tälle koko Windowsille. Mä en tiedä, voiko edes Windowsissa tehdä semmoisia totaalisen modaaleja, että mä en pääsisi niinku mihinkään toiseen ohjelmaan ennen kuin mä oon tämän yhden ottanut. Eli aina kun te teette niitä dialogeja, niin teidän pitää miettiä, että onko ne modal-dialogeja vai modeless-dialogeja. Eli esimerkiksi nyt, jos mä menen tässä editoimaan tätä, niin tämän editointiikkunan, joka tuohon aukeaa, niin sen on hyvä olla modaalinen, eli että vaikka mä kuinka täällä takana yritäisin klikkailla, niin mä en pääse sinne, koska siitä aiheutuisi heti ristiriitaiselle käyttäjälle, että jos mä kirjoitan täällä jotakin, niin onko tuolla se sama asia. Totta kai niiden välille voitaisiin rakentaa hirveä tiedonkulku siitä, että muutin mä kummassa tahansa, niin se on samassa, mutta tämä on paljon helpompi tehdä sillä tavalla, että tämä, missä sitä muokataan, niin tässä muokataan. Ja sitten täällä on selkeästi OK ja cancel, eli se mitä mä oon tähän muokannut, niin kun mä painan OK, niin silloin ne tiedot siitä tallentuu. Jos mä painan cancel, niin ne ei tallennu. Jos me annettaisiin sitä tietoja muokata suoraan tässä, no mulla ei enää voikaan sitä tehdä, onko mulla. Mulla joskus oli täällä semmoinen, että sai valita, että kummalla tavalla muokkaa, eri ikkunassa vai tässä. Niin tässä tulee se ongelma, että jos mä tässä muokkaan niitä tietoja, niin mitä jos mä tuun katuma päälle, niin mikä on se tilanne, mitä tästä on tallentunut ja missä on se katumusnappula ja mitä sitä aiheutuu, niin siitä tulee niin kuin käyttäjälle ongelmia ja vakuutan, että siitä tulee ohjelmoille ongelmia. Eli aina jos meillä on tilanne, missä menee käyttäjän kannalta joku monimutkaiseksi, niin menee se kyllä se ohjelmojen kannaltakin monimutkaiseksi. Eli tässä on ehdottomasti helpoin tämä modaalinen dialogi. Silloin me vaan viedään tälle, tämä on nyt täällä yksi tämmöinen ikkuna, ja tälle ikkunalle viedään parametrina yhden jäsenen tiedot, sitten jäsenestä tehdään kopio, eli me ei muokata sitä alkuperäistä jäsentä, vaan siitä tehdään kopio ja sitä saa muokata niin paljon kuin lystää. Ja sitten jos mä painan cancel, niin se vaan heitetään roskiin se kopiojäsen, johon ne tiedot oli muokattu. Eli silloin se cancel on helppo tehdä. No sitten kun mä teen OK, niin sitten sen kopiojäsenen tiedot siirretään tavalla tai toisella sinne oikeaan jäseneen. Ja silloin meillä on selkeä ajahetki silloin, että milloin se tallentaminen tapahtuu. No niin, meillä voi olla sitten siellä semmoisia modeles-dialogeja, eli esimerkiksi mulla tulosta on nyt tuossa mallin vuoksi semmoinen. Eli voisi kuvitella, että mulla on semmoinen, että mä haluan tehdä yhdenlaisen tulostuksen, ja sitten mä haluan tehdä yhden tulostuksen, missä on vaan ankkoja, niin tämä tulostus toimii mulla sillä tavalla, että ne, mitkä tuossa näytössä on, niin ne tulee tuohon. Ja näissä on nyt se, mikä tekee elämän silleen helpommaksi, että täällä ei niinku mitään voi muuttaa, niin ei tule semmoista ongelmaa, että jos täällä tehdään jotakin, että miten se heijastuu tänne meidän kerhoon. Eli silloin se käyttäjä voi periaatteessa tänne kerätä niin kuin vähän erilaisia näkymiä siitä, ja tämmöisessä tilanteessa se voisi ajatella, että tuommoinen modeles-dialogi, eli semmoinen, mikä ei varasta sitä inputtia vaan itselleen, niin olisi mahdollinen. No sitten kun pääsette aikanaan siihen tekemiseen ja oikeastaan olette tehnytkin, niin nämä kolme pisteet teidän pitäisi katsoa huolella. Eli kaikissa käyttöliittymissä, kun katsotte, niin siellähän on aina joissakin asioissa kolme pistettä. Ja kukaan muu ei niistä kolmesta pisteestä vastaa kuin työ itse. Ja mikä sen kolmen pisteen logiikka on, niin sen logiikkahan on se, että jos mä sitä painan, niin minun mielestä se voisi lyhyesti tulkita sillä tavalla, että semmoisen, missä on kolme pistettä, niin sen painaminen ei aiheuta mitään vahinkoa. Mulla on vielä mahdollisuus niin kuin perua se toiminto. Sen sijaan esimerkiksi tuo tallenna, niin siinä ei ole kolmea pistettä. Eli jos mä erehdyn sitä painamaan, niin sitten se tallennus on tehty ja sille ei voi mitään. Tulosta mulla on semmoinen, koska tässä tulostamisesta nyt ei tapahdu mitään vahinkoa. Mä voin sen siellä sulkea ja niin edespäin. Lopeta. Jos siitä tulisi semmoinen kysymys, että ootko ihan varma, että haluat lopettaa, niin silloin siinä olisi kolme pistettä. Eli silloin sitä aukeaa semmoinen modaalinen dialogi, jossa voisi painaa, että onko varma vai enkö. Jos mä painan cancel, niin sitten mä niin kun ei tapahdukaan vahinkoa ja siksi te merkkaista siihen kolme pistettä. Muokkaa jäsentä, siitä ei tapahdu mitään vahinkoa. Jos mä sitä painan, niin mä voin aina perua sen tilanteen. Mutta jos mä painan uusi jäsen, niin joo, tuossa oikeastaan tuo uusi jäsen voisi olla kolmella pisteellä. Se ei siinä harjoitustyön vitosvaiheessa se ihan oikeasti niin kun sitä painaa se sitä uusi jäsen, niin se saman tien plats lisää sinne uuden jäsenen mitään kyselemättä. Eli oikeastaan tuossa mulla on vähän nyt tuo kolme pistettä jäänyt sitä harjoitustyön vitosvaiheesta puuttumaan, eli tuossa se ehkä saisi olla. Ja harrastuksessakin voisi olla periaatteessa se kolme pistettä. Poista jäsen. Se tyypillisesti kysyy, että onko ihan varma, että haluat poistaa, eli siksi siinä on se kolme pistettä. Poista harrastus on mulla tyly, eli jos mä painan poista harrastus, niin se lähtee saman tien. Eli siihen mulla ei ole perumismahdollisuutta, siksi siinä ei ole sitä kolme pistettä. Apua aukaisee web-sivun, sitä mä en voi siinä mielessä perua, se teki jonkun toiminnon, joka on vähän isompi toiminto, se aukaisi sen web-selaimen mulle, mikä meni sille meidän suunnitelmat-sivulle. Tietoja taas aukaisee vaan tämmöisen lootan, minkä saa pois sitä ilman vahinkoa. Että se ei ihan liity sillä tavalla, että aina kun teillä aukeaa modaalinen dialogi, niin on kolme pistettä, koska voi se periaatteessa olla sellainen modeles-dialogikin, mikä aukeaa sieltä ja se on merkattu kolmella pisteellä, mutta usein ne liittyy yhteen. Että jos se aukaisee toisen dialogin, niin yleensä siinä silloin olisi se kolme pistettä siinä. Ja miten niitä modeles-dialogeja tehtyy sillä koodissa, niin sitähän me katsottiin viimeksi siellä luennolla. Millä luennolla me muuten sitä katsottiinkaan? Luento 10. No. Katsottiinhan me viime viikolla sitä. Mutta esimerkiksi nyt, jos mä vaikka tuosta, tämä on sitä loppupään koodia, eli vaikka nyt tuosta kerho QI-kontrollerissa, vaikka nyt se about, eli kun mä painan siellä sitä about-juttua, niin se helpoin tapahan meillä oli avata se modal-dialogi sillä tavalla, että käytettiin sitä meidän valmista modal-kontrollerin luokkaa ja sanotaan sillä, että näytäpäs nyt modaalisena se, mikä tuosta about view fxmlstä tulee. Ja jos ei siihen tarvitse mitään omaa toimintaa tehdä, niin silloin periaatteessa me ei tarvita sille edes mitään omaa, onko mulla täällä, eli mulla on about view fxml, mutta sille ei ole omaa kontrolleria, koska sen riittää, että siitä tulee semmoinen jonkun näköinen ja sitten se saadaan sitä sammutettua. Mutta sitten heti, jos te tarvitte siellä sitten jotain omaa käsittelyä, esimerkiksi niin kuin tuossa kerhon nimessä mulla on, niin silloin teidän, eli joku kysyy siellä, että miten saadaan tehtyä uusia näitä luokkia tänne, niin periaatteessa luodaan tämä FXML-tiedosto, editoija Skenebuilderilla, ne olette tehneet sitä jo harjoitustyön kakkosvaiheessa, ette ole tehneet niitä kontrolleja välttämättä sinne, niin sitten kun te teette niitä kontrolleja, niin periaatteessa laitatte tänne FXML-tiedostoon sen kontrollerin nimen, ja nyt sairaan tarkasti se, että tuossa lukee se oikea paketin nimi ja oikea luokan nimi. Eli tästä näette, että miten inhottavaa se on, jos meillä ei ole semmoista aitoa syntaksia jossakin. Eli te saatte kirjoittaa mitä tahansa soopaa tuohon kontrollerin nimeen, se ohma vaan kaatuu johonkin nullpointer-referenssiin tai muuhun, kun teillä ei ole sitä oikeaa kontrolleria sitten olemassa. Eli kääntäjä ei voi tietää sitä, että se on väärin kirjoitettu. Ja siksi semmoiset virheet paljastuu vasta ajoaikana. Että ihaniahan on ne virheet, mitkä on aidosti syntaksivirheitä, mistä kääntäjä pystyy huomauttamaan. Ja siellä demossa moni teki sitten semmoisen virheen, kun teki sitä äänestysesimerkkiä, että kun mulla oli se luentoesimerkki tehty johonkin pakkakeen, ja demossa se oikeasti oli sitten pakkakessa demo.demo5.fx jotakin, niin silloin se pakkake pitää olla sanottu täällä kontrollerissa oikein. Mutta sitten kun rupeatte tavallaan menemään siitä kakkos-kolmosvaiheesta eteenpäin ja tarvitte niitä kontrollereita, niin luotte sinne ihan tavallisen Java-luokan, file new class, ja annatte sille se oikean nimeen, ja rupeatte sinne sitten sanomaan niitä asioita, mitä on. Monesti voi olla fiksua, että se implementoi sen meidän modal controller-luokan rajapinnan, jolloin sitä saatte sitten aika paljon sen modal controller luokan valmiita asioita käyttöön. Ja sitten, että tuommoista olisi helppo käyttää esimerkiksi nimen kysymistä, ettei meidän tarvitsisi tänne QI-kontrolleriin kirjoittaa sitä, että luodaan itse niitä modal-kontrollereita, niin me voidaan piilottaa se, mikä äsken siinä aboutissa katsottiin, että meidän pitää luoda se modal-kontrolli-ikkuna sinne, niin piilotetaan se sillä tavalla, että tehdään sinne meidän kontrolleriluokkaan tämmöinen staattinen metodi, tässä tapauksessa esimerkiksi kysyn nimi, ja se kysyn nimi tekee sitten se inhottava asia, eli luo sen itse modal-kontrollerin sinne jollakin tavalla. Eli nämä kulkee sitten aina jatkossa parina, että me ollaan piirrelty se joku kysyn nimi FXML-tiedosto, ja sitten tehdään sille se vastaava klassi, ja siinä sitten muistetaan kertoa jossakin se, että minkä FXML se käynnistää, ja vastaava siinä FXML sanotaan, että mikä kontrolleri siihen liittyy. Ja sitten kirjoitetaan sen kontrollerin koodiin se, mitä siihen tarvitsee kirjoittaa ihan samalla tavalla kuin nyt jo parissa demossa ollaan tehty niihin kontrollereihin sitä, että jos siellä käyttöliittymässä tapahtuu jotakin, niin me tehdään sitten jotakin siinä. Eli sitten näiden tekeminen on suurin piirtein samanlaisia kuin demotehtävien tekeminen. Kun moni aina sanoo, että emme tehdä demoissa, ei tehdä ollenkaan harjoitustyötä, niin suurin piirtein kyllä mun mielestä kaikki kaikki meidän demotehtävät liittyy enempi tai vähempi näihin, tähän harjoitustyöhön. Tietenkään se ei voi olla aina se, että sen nimi niissä otuksissa on just sama kuin teidän harjoitustyössä, mutta se ajatus on täsmälleen sama. Eli periaatteessa teillä rupeaa olemaan kohta kaluja siihen tehdä sitä käyttöliittymää, mutta ei kiirehditä siihen vielä ennen kuin ollaan saatu tehtyä tuo nelosvaiheen kuva ja sitten vitosvaiheessa tehtyä se toteutus niille sisällöille. Joo, tuosta rajapinnasta puhutaan siitä vielä pikkasen huomenna, koska siinä on vielä miettimistä, että mitä se rajapintakäsite nyt oikein tarkoittikaan. Mutta Javassa meillä on perintä ja rajapinnat, ja meidän pitää tietää, että mitä me käytetään milloinkin. Kysyttävää. Lopetetaan.